Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Da, došli smo do, završili smo sa dekankom, nakon toga treći na njenoj listi, Kesinoj listi, je advokat koji je bio angažovan kao advokat odbrane u slučaju Nine. I tu saznajemo da je on bio onaj tip advokata koji je bukvalno zastrašivao žrtvu. Koji...
Advokat odbrane Jerrya, da, tog lika koji je silovao, to samo da napomenu.
Nije Jerry, nego Al Monroe.
A, da, Almoro se zvao taj
inicirao
ili verovatno i... Da, koliko sam razumela, ipak je on bio jedini koji to radio, ostali su samo gledali i ono...
Ove, tako je, ali to mi je jako zanimljivo, zato što eto tu možemo da kažemo da je on jedan muškarac kojega je Cassie poštedela. Koji da. Je jedini pokazao od svih tih ljudi koje ona targetirala neku dozu kajanja i to onako baš da. Preteranog kajanja.
Da, malo i mislim ne preterano, nego onako mislim da malo takvih slučajeva postoji.
Da, i mislim da je ta scena...
Da je neko doživao tako neko ono prosvjetljenje, što je sam rekao.
A mislim da je to malo preterana scena.
Da, ja bih rekla, malo... ne delo je baš ubedljivo i realno. Da se to
pa iskače mi malo iz konteksta, ali mislim da je namjerno preterana, ali okej.
Okay. Mislim da je ona želela da neko, da prosto neko ipak da pokaže da nisu svi ono potpunosti lišeni osjećaja krivice i ono...
Da, da neko može i da prepozna. Prosto,
da, da eto, možda zato što ipak on, mislim, s jedne strane, delo je možda malo preterano, bilo se ono, s druge strane, ono, normalno da je neko ko je to inače radio više puta,
upravo
znači
to,
on je to da. Radio, da prosto, ono, došao
u nekom momentu prelomio
situacije da, ono, bio, ono, primoran da, ono, pogleda sebe u ogledalo, ono, svega toga.
Sljedeća četvrt...
I tu vidimo da je prosto ona samo to želela, ono, isto.
Pa to je to, to je ono što ona želela.
Ali da je najviše imala razumevanje i kao, da je ona osjetila empatiju isto prema njemu, koji, ono, potpunosti bio spreman, ono, da prihvati najgoru kaznu, ono, koju da. Je ona možda imala.
Ne znam da li...
Koju je već imala spremnu, u suštini, zato što je, ono,
ne znam
njega,
da bih rekao empatiju, mislim da mi je to, scena da, jeste pretjerano to njegovo molećivost i izvinjavanje i sve to, ali mislim da je ona tu vrlo neočekivano dobila ono što je htjela i u tom momentu nije znala ni sama kako da se nosi sa tim. Jer je ona spremila
to što je očekivala. Ona je spremila već.
A pogotovo od njega nije očekivala. Ona je čak došla tu vrlo onako determinisano, kucala na vrata i bila spremna da...
Zato što on bio najokrutniji u celoj, kao tipa, mislim, on je bio taj koji je pretio.
Da, više je očekivalo od Madison, recimo, da možda prepozna svoje
da, znači, ali to je to, ono, naprimjer, Madison je bila ta koja je bila njihova drugarica u suštini, da očekuješ razumevanje od drugarice. Zato što je drugarica i zato što je žena, mislim...
Da.
Neku, koja je mogla da se nađe u istoj sličnoj situaciji, ono. I ono, kao najporažavajuće više bilo to što, znači osobe od kojih možda očekuješ podršku i one
nećeš
te mogu
izneveriti. Tako je.
Znači to je u stvari strašnije u smislu da oni koji su, od kojih ne očekuješ, ono nisi očekivao, jer nikad se ne bi ni obratio tim ljudima,
da.
Ono, ali...
Da.
Ali ti znaveri ljudi kojima bi se obratio, to je onako još tragičnije i teže.
Moram da samo napomenem, moje omiljene scene su sa Alison Brie i mislim da Alison Brie je takav car.
Znači... Ja volim nju iz Glow, ona je
ja
meni tu bila ono, presimpatična.
Sad sam nešto shvatila, čoveče. što igra Al Monroe. On je igrao...
Pa to je
ovo...
onaj... Pa da, nismo to spomenuli, da on igra onoga...
Jo, jesi ti Dejane gledao Glow?
Šta?
Glow, da li si gledao?
Nisam.
Kako se zove taj lik iz Glow-a, koga on glumi, nešto?
Bash,
ima neko specifično... Bash, da, znam da ima neko specifično ime.
Ja, meni je on isto presmešan. I ovdje je dobio mogućnost
da odigra. Da, smešan je. Ovdje, da, ovdje...
Imao je neke komične
i tamo,
momente.
Ali ovdje, da, ovdje je imao čak i više.
Ali moje omiljeno iz Glow-a je, pošto Dene, to ti je serija o nekim ženama rvačicama po istinitom događaju iz 80-ih. Gdje je bila, kao one, kao muško rvanje, znaš, one što se emituje na televiziji, pokušali su da naprave kao sa ženama to, i to se zvalo Glow, kao Gorgeous Ladies of Wrestling. I sve u 80-ima se dešava, sve ta estetika, a on je neki lik koji je ono kao sponsor njihov, maltene neki investitor u ceo taj projekat, i onako je sad onako ko neki glup, ko ono, mnogo je simpatičan. I moje omiljeno je, da, on je posle kad su krenuli da snimaju te emisije rvanja, pošto svaka od tih rvačica ima svoju neku ulogu, znaš kako je to, ono kao, ovo je, ne znam, kao ruska, Alison Brie baš igra tu neku kao rusku rvačicu i sve ono kao...
Da, napravili su im kao neke... Ono,
kao neke likove, ulogi, znaš.
Otprilike kao Spice Girls, ono da, što da, su... Ovo je neka, neku temu.
All American Girl, ovo je neka, ne znam šta, svako ima svoje.
Da, i onda zbog hladnog rata su napravili kao najveću atrakciju, ono, Amerika protiv Rusije.
Da. I to mi je omiljeno, kada je on, pošto bio komentator na tim njihovim mečevima, i onda tako neke nevjerojatne gluposti komentariše, ali najbolje bi bilo kad je kao, pošto to sve ima scenariju, kao, znaš, nije samo ono kao se oni biju pa šta bude, nego su sve kao namešteno.
Da, napred je to već ono.
Predodređeno unapred. I sad ima neka scena gde Alison Brie kao krade dete od ove što je kao All American Girl i kao kidnapuje i nešto onako sa ruskim akcentom, nešto kao haha, šta ćeš sad? A ovaj komentariš je kao ona je kidnapovala njeno dete. And what is a mother without a child? Just a person. Znaš kako sam ja umrla od smeha tu, znači... Carina.
Zaboravila sam to.
Ali, what is a mother without a child? Just a person.
Predivno.
A zabavna je skroz ta serija. Nisam pogledala, mislim da je treća sezona, ali tako, izašla.
Ima tri sezone i otkazali su je sada, to je to.
Jel da, ja nisam treću pogledala.
Pogledaj. Simpatično.
A pa, ono, šta je, mislim, je ono kao okej, ono, na kraju kako su to, ono...
E, pa iskreno se ne sviđam kako se završilo. Mislim da nije zaokruženo, pošto nisu očekivali da će to da bude kraj.
Pa da, ali ono...
Da, u trećoj ima...
Bar dobra, ono, kao prva mi je bila najbolja, naravno, ono, druga je
meni
okay,
i druga, super.
Meni je prvo prosto, ono... Šta se sve izdešavalo i ono, i sa naročito način na koji je Alison Brie, njen lik Ruth, ja mislim da se zove, kako je ono, ona napredovala, počela se uživljava u taj lik i ono...
Meni se baš sviđa, mislim, svi likovi su i svi glumci su jako, jako dobri i scenarijo je jako dobar, dijalozi, mislim, baš je onako ljudska jedna serija, mislim... Baš je onako ima srce, ne znam kako bih to opisala, ali jako je simpa. Nego da se vratimo, šta smo pričali posljednje? E da, moramo da se osvrnemo na Rajana. Znači, moramo se osvrnemo na Rajana za sve ovo vrijeme, dok Cassie ide i posećuje te ljude koje smo pomenuli. Njena veza sa Rajanom se razvija, znači tu imamo taj neki deo filma koji praktično skače u romantičnu komediju, bukvalno, gde oni to pevaju uz Paris Hilton i tako, ono, on ide na...
Da, tu sam ja bila u fazonu kude ide ovaj film. baš tu.
to moram isto spomenem. Ja sam gledala film 4 puta. 2 puta sam ga gledala sama, 2 puta sam ga gledala sa ljudima. Jako je zanimljivo kada znaš šta se dešava u filmu i slušaš komentare ljudi koji gledaju sa tobom. I baš je drugarica jedna iskomentarisala kad je on pevao Paris Hilton, bukvalno je rekla to kao, ja, ovo je čovjek mojih snova, on zna sve reči Paris Hilton. I ono što je još važnije, jedan od komentara je bio kao, ali zašto Cassie to radi, kao, mislim, kao, njoj može bukvalno svašta...
Zašto Cassie peva?
Ne, zašto Cassie se stavlja u te situacije u kojima može svašta da joj se dogodi. Stavlja se u te opasne situacije iznova u kojima može svašta da se dogodi, to kad izlazi i kupi te likove. I baš kad je došla u to, da kažem, ta četvrta recka, to je kada je otišla na taj bachelor party, pošto se Al Monroe ženi, i baš je tu isto bio komentar kao, pa zar se ne plaši da uđe, kao, mislim, tu su se kao gomila muškaraca i ona sama je došla tu. Tako da mi je zanimljivo.
Pa da je jasno do tada, da, ono kao, tipa da ono, mislim, nakon toga što se desilo sa Ryanom, tek nema šta da izgubi, ono.
Pa nije, nisu one tako gledale, znaš, jer ti gledaš iz ugla kao, ja ne znam šta je ovaj film, što si sama rekla, ono, koji je ovo žanr, kao što sve ovdje može se desi u romantičnoj komediji.
Da, ali u suštini kad se to izdešavalo, kada je saznala to za Ryana, ono, znači, tu je izgubila, znači tu je postala s njim još neka mogućnost za neki normalan život, ono.
Da, nego kažem, ne pričam o tome, nego na onom, mislim na ono što se kasnije dogodilo Cassie, kako je ona završila. Da to je prosto nešto što ni ja nisam očekivala da će se dogoditi.
Sam ja isto bila, nisam... Taj mračan kraj na taj način.
Kako je prikazana scena davljenja, meni je to uvek, zapravo bilo mi je poprilično dobro odrađena, a to nije ono stavljanje jastuk njoj preko glave i nakon 3 sekunde ona se ugušila.
Jeste, da.
Nego je to trajalo.
Da, mada tu se videlo da je gotovo, trajalo. Oko toga postala je kod mene dilema koliko je ona u suštini to prihvatila i koliko je u suštini ona i to na kraju s tom namerom ono, i došla tamo da ako se nešto desi da će ona to i prihvatiti.
Pa to sam htjela da kažem, ona je svesna, znači, da ishod može da bude i ovakav i onakav.
Ona se nešto nije ni opirala po meni koliko bi se neka osoba opirala.
I ja isto mislim.
Noge bi se mnogo jače trzale, ono, da je zaista se borila za svoj život.
Ja mislim da ona samo njega bukvalno ogrebala na početku da bi imala ono kao nešto ispod njenih noktiju, njenih prelepih noktiju. U pastelnim bojama. I da je nakon toga manje više ona se, pa nije se baš prepustila, bukvalno, ali...
Pa mislim da, prosto što je on uspeo da polomi, ono, tipa da te lišice su već bile namerno defektne.
Nisam sigurna da li su one bile namerno defektne, ne želim da mislim da je
mislim,
tako.
Mislim, prvo takav tip lisica, ono, lako može.
Takav tip lisica lako može, pošto su to one neke king lisice sa roze, nekim...
Da, tako da je ona već tu sama sebe dovela, mislim, ona mogla je ona neke u toj situaciji da mu stavi i onake prave lisice, znači ono, prilično je bila sposobna da sve to izvede ili da napravi lisice i da stavi, ona prave lisice i samo da stavi ono nešto, tako pufnasto neku, ono kao okolo.
Da, ja mislim da ona bukvalno...
Mogla je da namontira, ona je bukvalno očekivala tako nešto.
Očekivala u jednu ruku, a u drugu ruku je bila u fazonu, aha, imam ovaj ishod, u tom slučaju ću raditi ono što je namerila.
Da, znači ako se to desi, ono, to će biti, mislim, ono...
Ja ne bih rekao da je očekivala, nekako mi je to previše... Mislim,
pa,
da samo...
izvini, ali kraj filma govori da je 100% očekivala, jer ne bi bilo to kraj.
Ne, ne očekivala, da. Pardon. Htjela reći, ne bih rekao da je namerno se stavila u tu situaciju, pa kao...
Pa to ti kažem, nije namerno. Mislim da je ono kao ima 2 puta.
Mislim da je uvijek imala backup plan.
Ali ako se to desi, znači ono kao bila je spremna za to. I bila je i prihvatila. Ako se to desi, prihvatit ću to, jer ću na taj način ono uspeti
Jer mislim, zašto bi ona njega dozivala uopšte ako je
on
samo...
On će biti kažnjen, ti ljudi će biti kažnjeni konačno za to što su uradili. Njihovi životi će konačno biti, mislim, njegov biti uništen konačno kao što je bio uništen Ninin i njen život na kraju.
O tome bih pričala malo više, malo kasnije, nego sam samo htjela se vratim na Rajana i na situaciju gdje ide to njihovo kao romantična komedija za ljubljivanje, gdje on ide posećuje njene roditelje. Mislim da su njeni roditelji isto jako dobro prikazani, da su Jennifer Coolidge igra njenu majku, Clancy Brown igra njenog oca. Da su i oni komični na neki način. I mislim, kad Jennifer Coolidge pita, pošto je Ryan pedijater, ona pita jesu delovi tela na detetu drugačiji nego kod odraslog čoveka. Mislim, način na koji ona to izgovorila je potpuno fenomenalno. Ali Alison Brie mi je omiljena.
Iskreno.
Zašto mi je Alison Brie omiljena? Zato što ona scena, pošto se ona vraća, jer je i dalje istraumirana tom situacijom u kojoj je Cassie ostavila, vraća se i onako je vrlo rastrojena i čeka Cassie i pita je opet kao jel se nešto dogodilo, moraš da mi kažeš, pošto ova nije odgovarala na njene poruke. I onda je tu Cassie razuveri i kaže da nije ništa bilo sa tim tipom u hotelu. I onda, to je prekretnica. Alison Brie ulazi kod nje u kuću da porazgovaraju i ta scena mi je presmešna. Kada ona uđe u onu, pošto kuća od Cassie takva kičerica i ti kaučevi, te slike uramljenih kućića.
Stilski nameštaj, mermerni stočić.
Da, ja prvo nisam bila sigurna gde su oni to ušli, kad sam vidjela tu sobu.
Meni je to bilo predivno kako Alison Brie seda na kauč i njen pogled u trenutku kada ona sedne na kauč, to mi je omiljeno.
Kao? Gde sam ja?
Onako, mislim, ne možete sad da me vidite, ali...
Preneraženo.
Kako je ona pogleda, koji je pogled imala kad je sela na kauč. Alison Brie njoj daje njen telefon iz tog doba, pošto ona kao čuva sve telefone, i tu saznamo da postoji snimak tog silovanja, i ona to daje Cassie. Na neki način možemo da zaključimo da je Alison Brie shvatila neke stvari, ne sve, dala je taj telefon sa tim snimkom Cassie i rekla nemoj više da me mešaš u ovo, kao idem nazad da zaboravim na ovo kao što sam i do sad. I tu mislim da je ta scena isto jako moćna gde mi ne vidimo taj video, nego gledamo Cassie kako ona gleda i vidimo reakciju na njenom licu kada vidi da je Ryan na snimku i prisutan u toj situaciji, kao jedan od posmatrača, kao što smo rekli.
I to je ono što kažeš, što se meni baš ne dopada, ne znam. Znam da je vam to veći impact, meni baš nije.
Meni, kažem ti, ja sam predosjećala i znala, manje više da će tako nešto se dogoditi, ali mislim da je to jako bitno. I tad ona odlazi da se suoči s njim, gde on i on ne pokazuje nikakve znake kajanja, znači njegovi odgovori su isto oni kao standardni odgovori, ne znam, bili smo deca, pa šta, svako pogreši u životu, pa dobro, nisam ja jedin, znaš, ono kao svi su se smijali, ili ne znam.
Ja sam samo gledao.
Znaš, nekako defanzivno, a opet bez ikakve doze kajanja. On bukvalno nije ni u jednom trenutku izgovorio osjećam se kao govno ili ne znam.
Da, on ne može sebi ni da prizna da je on taj lik koji se tako poneo. Znači, zato konstantno ponavlja da on nije takav, kao da u suštini sam...
Ali vidiš njegovu reakciju kada je ona njemu pokazala video. Ti vidiš da je on zgrožen. Kada ona njemu pokazuje video, ona ne kaže šta je to, nego ona njemu pokaže video. On se smeje kao jao šta je to, kao jao to kad smo bili na faksu, i onda u trenutku kada vidi šta je video, onda odjednom se opet promeni, znači on zna da je to loše, znači sad kad gleda video on zna da je loše, a dok je bio prisutan on je, razumeš, možda je stvarno moguće da je on odrastao i bili su deca, ali to nije izgovor, ne možeš reći bili smo deca. Da, ja nesumnjivo smatram da je Ryan verovatno odrastao u sasvim okej momka, da kažem. Iako, kažem, ima nekih naznaka koje ukazuju na to da će on biti bad guy. Pa baš jer čak i on pokušao Cassie da na neki način kao prevari da idu kod njega kući kad su imali neki date, ali kažem,
pa meni
ne
to nije,
da
meni
to
se sviđa ta scena.
Loše,
meni
nije
se...
on išao nju da namam i to je ono kao...
Meni se ta scena sviđa ono kao... za...
Strašno. Ono već je da tada bilo jasno se jedno drugom dopadu
da,
i
da,
ono,
da.
Nije mi ništa strašno to što je doveo do svoje zgrade. Ne vidim to kao neki loš rano moment, ali posle nešto drugo u vezi čega sam se pitala u tom delu filma kad su se još upoznavali, je zašto ona nije rana testirala kao što je testirala i ostale momke po barovima, zar nije zanimalo da li je on takav lik, ali posle ono, se pokazalo da nije bilo potrebno. U drugom dijelu filma
nije potrebno
će se već
i
znati
ovaj...
kakvu ulogu će ran imati u svemu tome.
Mm-hmm.
Koliko god da on jeste nice guy, ono nije taj pod navodnicima nice guy, vjerojatno ne bi postupio tako, ali jeste deo problema i o tome možemo da pričamo kada dođemo do tog dijela filma. Međutim, mislim da bi bilo dobro da se vratimo na to, na testiranje finih momaka. I ono, situacijom gde ih Cassie suočava sa samim sobom. Znači, bukvalno im ona, ono...
To je Emerald Fennell rekla da je ona, kad je razmišljala o tome, razmišljala da je tim nice guys, da je njima mnogo gore
da
im pokažeš da nisu nice guys,
zato ih ona sve
nego da ih
neko
zove kao pesnicom u lid.
I sve ono, dovodila u situaciju da se, da ih prikaže, da im pokaže u stvari da su negativci ono, u toj priči.
Da,
ono
i htjela da pokaže
ono sve
oblike toga.
Meni potpuno jednako u neku ruku da li si samo prisustvovao i posmatrao i na kraju nisi ni prijavio ili si učestvovao u tom. Meni je to jednako
pa
grozno.
Pa ti si saučesnik, ti si tihi saučesnik.
Pa upravo to,
u tom.
Upravo to.
To je kao da si svedok ubistva, mislim. Ti si saučesnik.
Upravo to.
Ali znate šta je strašno? Znate šta je strašno? Što... Nina se pominje, nju Ryan pominje, kao bili ste ti, Madison i ona još jedna vaša drugarica. Znači, on ne zna ni ime Nine i zna ko je ona kao osoba, znači zna da je postala još jedna devojka koja se s njima družila. Znači, on nema u tom trenutku kad to izgovara moment flashbacka u svojoj glavi na taj odvratni čin. Jer on to potpuno zaboravio, kao on je to potisnuo, ono, njemu to normalna stvar ono, bila i ostala.
Mislim...
I što sam htjela da kažem... pošto se ona kada se suoči sa Ryanom i ne dobije nikakvu dozu kajanja sa njegove strane, ona traži da joj on kaže gde se održava ta momačka noć.
Pod ucenom da će da pusti snimak ako je otkrije i ako...
Da, i preti mu da će da pošalje snimak u policiju ukoliko ne bude rekao. I ti vidiš da je tu Ryan u fazonu, ono kao, reakcija je kao, znači, ucenjivaćeš me, ono kao, ne mogu da živim sa tim da mi to stalno visi nad glavom, ono.
Da, što je možda još gora kazna nego da je pustila u tom momentu. To je gora kazna, da stalno strepiš od toga da će da izađe u javnost. Što je zapravo najstarč. Ali, opet kažem, reći ću preko toga da mi smeta i dalje to. Nakon što se to desi, mislim, taj moment se meni mnogo dopada gde, kažem, on je sam rekao da ne zna kako će da živi i mislim da to stvarno jeste gore, da to možda još više izje da svakog momenta može da bude pušteno.
Neko silo i nisi ništa preduzao. Mislim, nije on bio jedan od tih likova koji su baš snimali ili učestvili u samo tome, ali ono, jeste pao pod pritisak društva i ako možda ni tada ta situacija nije bila prihvatljiva, nije hteo da bude neki party breaker.
Pa to ti kažem, tu se stavlja...
Ono, kao, i još jedna stvar mi je ono...
svi se ono peru mislim ruke, da, svi se sklanjaju.
Da ljudi i dalje nisu
niko nije
svesni.
Kriv, niko nije nikoli saučesnik.
Da, da.
Evo ti uzmi primjer recimo ranije iz filma kada Adam Brody nju vozi kolima Uberom nekim ili nešto. I bukvalno ovaj vozač Ubera je ono, da, ništa ne govori. Da,
svesno šta će.
A kapira, ali menja adresu, šta će da se desi.
Zna koja je to situacija.
Da, to je onako prilično jezivo. No, onda svi okreću glavu, niko ne želi da se bavi time. No, bukvalno, ono, mislim da...
I isto stvari, sam Ryan.
Nisu svesni ozbiljnosti situacije i šta tu zaista... Šta se tu dešava i šta može da se desi.
I sam Ryan koji kada ovaj, naiđe na nju u jednom od klubova sa nekim tipom, gde ona kao mortus pijena i on kad, samo kad je vidi, on je više upozno
da,
kao
ti mene... Da, on je fokusiran samo na sebe.
Ono, kao praktično ne, varaš. Ne, ono.
Da je ona pijena i da ovaj tip ko zna kuda vodi.
Ali što se tu vidi?
Ima,
pa mislim,
ima i momenta gde on se nje obraća.
Koju vidi da ga je... prevarilo tehnički. Ove, meni to
ali,
ne znam.
Da, da
i ostavlja je sa tim nekim
osjećanjem prema njoj i sad kao
ali
da
ima
da
i naznaka
jednom nestala, kao da to malo pre nije ništa, da mu da malo pre nije ništa značilo, tako se pona. Ono baš je onako, ponaša se kao ono ga totalno više ne interesuje, ono, nema ni obzira prema situaciju u kojoj se nalazi. Ne želi, ono...
Da, povređen je njegov
prosto
ego.
Prosto kao, ovaj. Ono, ne znam.
I tu ima čak ovaj kaže, ovaj li kaže, a, izvini, brate, kao nisam znao da je žena tvoja. Uzmi
je. To da, to je tek, to je presmešno.
Ali čak i Ryan to odreagovao, ono, tipa kao, oh my god, ono, kao, s kojim tipom si ti, ne, ono... ideš kući. Ali ovaj, tjela sam kažem da ima naznaka onako čudnih nekih dijaloga u tom njihovom rom-komu. Setite se kada on nešto priča s njom onako zaljubljeno nešto u crkuću i onda on nešto kaže kao ćuti glupa kučko, samo da ti završim ovo što sam teo. Nešto je odjednom tako joj se obrati sa nekim
nisam
sa nekom tom uvredom koji onako
to registrovala.
Ne bih to rekao. Mislim da je to više, kao ono, sad ćemo da razbijemo ovaj ljubić moment sa tako nekim, to ja radim stalno svima, to i prijateljima radim i bukvalno svima.
Pa znam, ali ovdje nije pokazano, mislim kako kažem, nekako izmešta iz te rom-com.
Pa baš to.
Mislim da je to kao neka naznaka.
Pa ne bih rekao. Mislim da je to više ono kao, hajde da, pošto je ona sama rekao, don't make a thing about this.
Ako je to rekao.
Ovo, kao, nemoj da to bude sad nešto kao toliko bitno veliko. Ovo što smo jednom drugom izjavili ljubav i onda se to razbije kao tim nekim
nekonvencionalnim. Da, ali da on kaže ćuti glupa kučko. Znaš, oni nemaju takav način komunikacije.
Pa ima pre toga jedna scena gde isto tako nešto kažu. Mislim, ima i ona scena sa pljuvanjem u kafu, gde ona njemu pljune u kafu. Mislim da je to vrlo nekonvencionalno i vrlo neljubički. Ali mi je super.
To mi je super.
Ta scena mi je jedna od boljih scena u filmu zapravo.
Kao prva neočekivana scena.
Da, i njena reakcija, odnosno
njegova reakcija.
I njegova, ona koja pljune zapravo u kafu i on koji popije to.
Da, meni je to bilo strava kada se to desilo, baš mi je cool moment u filmu.
Pa dobro, da, ali mislim nekako mi je to opet izvan tipičnog,
da, to se neće biti taka situacija dogoditi u romantičnoj
komediji. Isto kao i ovaj dijalog, meni je to nekako to, u tom kontekstu, znaš, kao, hajde, razbićemo ovo. Tipično lavi-davi.
I da, mislim da je ono kao to neka situacija koja bi se dešavala u romantičnim komedijama skroz. Kao ništa. Čudno.
Da. Pa dobro, ovim nekim komedijama koji su sad, ono, tim američkim sa tim nekim humorom, sa...
Mislim da je više predstavljen taj njihov ljubavni moment gde, znaš, da se skroz izgubila naznaka toga. Mislim da nije cilj bio da im i u naznakama bude da on ima te neke tendencije.
Ali ne znam, možda da priznam suštini... da su Ryanove fore, neki su mi baš bile smešne. Moram da priznam da su mi neke Ryanove fore bile baš smešne, tipa kada je na večeri sa roditeljima i kao, jao, mora da su tvoji roditelji mnogo ponosni što si lekar. A on kao, pa, onako mi mrtvo ozbiljam, pa ne, kao, mislim, u suštini, moj otac je želeo da ja budem DJ.
DJ,
tako,
da.
Oni su baš razočeni.
To je baš bila dobra fora.
I Jennifer Coolidge koji ga onako prazno gledao, nije jasno uopšte, potpuno je ono, nema nikakvog smisla za humor, što je jako čudno i potpuno van karaktera za Jennifer Coolidge.
E, ali kaže, mislim da je Carey Mulligan rekla da je u toj sceni Jennifer Coolidge ispaljivala takve fore, ono, bukvalno improvizovala gomilu nekih rečenica koje izgovara, da su se oni svi toliko valjali od smeha da je ona morala se sklanja sa kamere, ono, bukvalno toliko je bilo smešno sve što je izgovorila. Ove, meni je Jennifer Coolidge kraljica.
Ona je strava, ona je baš strava.
Ove, e, pre nego što dođemo do finalnog... finalnih scena, da popričamo o soundtracku. Ove, pošto kada Cassie odlazi na momačko veče, ona se oblači u, kao striptizeta, ove, kao ona sexy nurse.
Da.
Ove, i tada ide onaj Toxic, koji je i tema filma u suštini, Toxic od Britney Spears, instrumental, koji je meni super. Mislim, bukvalno je kao ono iz horror filma su ti delovi te pesme koje, mislim, nisam tako posmatrala do sada kao ona, znaš, ono koji...
Da, super se uklopila muzika, savršeno...
Spooky, baš je spooky.
Instrumenta, ono, i scena gde ona ulazi, tamo u šumu...
Zanima me, samo ne znam jeste vi pogledali, ja nisam, ove koje sam znao, mislim, znam jer su kao vrlo popularne, ali je u jednom momentu ono kada ona saznaje da je on učestvovao u tome, pa je u nekoj šumi ili nekom parku gde je već, jel Bjork ide?
E ne, mislim da je to neka kao, neka uspavanka, nešto.
Da, ali ko peva?
To je neka, to ne mogu setim ni ko peva to, iskreno da ti kažem.
Meni baš liči na Bjork i njenu muziku i njen glas. Pa sam se baš zapitao. Ve.
Nije Bjork sigurno.
Ja ne znam da li je to iz onog filma Night of the Hunter, koji se inače i pojavljuje u filmu, gde roditelji gledaju taj film sa Robert Mitchumom. To je stari jedan film noir, o svešteniku nekom koji tako ide i muva neke udovice. šarmira neke udovice i onda im krade novac. Ove, a inače mrzi žene i bio je u zatvoru i saznao je da ta neka udovica ima lovu neku od tog nekog svog cellmate-a i on, ne znam, možda znate to, možda ste videli tu scenu nekad, on ima onako na prstima ispisana slova, ono, na levoj ruci mu piše love, na svakom prstu ono jedno slovo, na drugoj ruci mu piše hate.
Dobro.
E, tu ja mislim da ima ta uspavanka, ta pesma koja u tom filmu, koja ide tada kada ona saznaje. Nisam sigurna, moram to da provjerim.
Da. Ali odlično taj... je urađen.
Kažem?
Odlično je urađen soundtrack i sve te vrlo popularne i prepoznatljive pesme u novom nekom izdanju. Ovo isto kao
Super.
Raining Man.
Kad It's Raining koju... Man. Onda na kraju Angel of the Morning. Ovi Coffee and Cigarettes, baš na pravim mestima su prave pesme.
Joj, ta stvar je mnogo dobra, ono, Angel of the Morning, ti još u toj sceni, kad onako pukne, fenomenalno je.
Da, ona je ono centerpiece.
meni je super sa Paris Hilton ovaj moment, meni je to odlično.
Pa fenomenalno, pa da. I što sam htjela da kažem, zaboravili smo na početku, to baš kad ide sa Raining Man, prekida se scena kada ona sa Adrianom Brodijem ima taj moment gde ona njega pita šta to radiš i mi tad ne znamo kakav je to film i mi ne znamo, mi možemo pretpostavimo da ona njega ubila, jer mi ne znamo šta će da se dešava. I ja isto nisam znala. I sećam se, tad kreće špica i onda ona ide ono kao walk of shame, ide kući. I onda kreće kamera od nogu njenih i na nozi vidimo nešto crveno i ti misliš da je to krv. I onda se penje gore i na ruci je crveno i onda vidimo da ona jede neki hot dog ili nešto.
Karte,
e, i tu...
Da, ili krovno, meni je tako izgledalo.
Da, nešto što je curi crveno niz ruku. To mi je super.
A, deluje da, deluje baš tu se, baš krv se film... curi. Niz,
ali baš se igra sa očekivanjima.
I ono pade na podim i ono kao tu ne znamo šta se desilo. Ono kao,
mislim da je super to što, se, što je estetika... Estetika se igra sa očekivanjima, ovaj, znači nije samo događaj i nije samo tema, da, tema je to da, da ti očekuješ da su nice guys, ovaj, ali kažem ima dosta tih, i da i super mi je to kad ide taj walk of shame, pa onda ona prolazi neki radnici na nekom gradilištu, kreću da ju dobacuju, ne, ono, standardno neke gadosti, i ona samo stane i gleda ih. I samo da, u tom trenutku vidiš kako oni su u fazonu, neprijatno je njima sada, zato što ona stala i gleda ih. Ove, a super mi je simbolika u toj sceni gde ona stala ispred nekog đubrišta, iza nje se ono neko đubre tovari. Ove, a, u smislu hoće da kaže da ono kao muškarci gledaju na, na ženu kao da je đubre, ono, bukvalno. Ove, a isto ima simbolike na početku kada, kada nju prvi put vidimo. Ako se sećate, kada Adrian Brody i ekipa komentarišu kao, vidi onu devojku tamo, kao ove, takve devojke same sebe stavljaju u opasnost. I onda ona drži ruke onako na, na onim, kao naslonu gde sedi i izgleda kao krst, kao da je razapeta na krstu.
Da, da, baš tako izgleda.
To primetili. Ali te dve scene su mi baš upečatljive u smislu vizualno, to sa tim đubretom i i to, i, ovaj, i ono što bih napomenula šta je bitno, što, što Cassie, odnosno Emerald Fennell, hoće da pokaže da to nije kao samo, ne znam, ovi likovi hipsteri, samo ovi likovi ovakvi ili onakvi. Ona je prikazala nekoliko njenih izlazaka gde mi vidimo da Cassie prvo izlazi tamo gde to, gde je Adam Brody, to su uglavnom neki kao poslovni ljudi koji su ove, u nekim kao sa kojima i to i ona sama je tako obučena ove, u neku poslovnu odeću kao nakon poslovno opuštenje. Posle toga sa ovim Christopher Mintz-Plasom, on je neki hipsterej moment, a i ona je tako obučena. I posle izlazi u neki ono kao fancy bar, isto je obučena na skroz drugačiji način. Tako da, da baš mislim da hoće da pokaže da to nema veze sa, sa ovaj, tipom ljudi, nego da u, u svim ovaj, stilovima života se to događa. Da li si ti hipster, da li si goth, da li si, ne znam...
Takvi momci, takvi fini momci...
Da li si alternativni lik ili si, ne znam...
Tipovima... svim stilovima, tako da to uopšte nima veze s tim, ali ima veze sa nekom nesigurnošću koju oni imaju, nose, ispod koje ne mogu da priđu nekoj takoj devojci u nekoj normalnoj situaciji.
Ne izgledaju preteće.
Pa to je, ja mislim, i premisa filma, da, da ne samo što ih ljudi drugi gledaju kao nice guys, nego i oni sebe sami tim doživljavaju kao, kao nice guys.
Da, da oni ono, ne bi ispali loši svojim očima, oni ono, tu situaciju gledaju kao da je, ovaj, da je ona to želela, da je ona bila sasvim saglasna, ono, ne prosto da. Ne mogu ni sebe da, da vide na, na neki drugi način, da i sa sebe vide kao da su neki dobri momci, da su bezopasni. Da, ono, ništa neće.
I sviđa mi se ona scena, Molly Shannon se pojavlja u toj sceni i samo u toj sceni, ove, kada Cassie odlazi da poseti Nininu majku. Ove, to je Molly Shannon. Gde, to je isto ono nešto što me malo zbunilo, jer to je to očekivanja. Ti vidiš da je, da je majka devojke koja je... Silovana i
da,
kojoj se život raspao i koja se na kraju ubila, koja je nastavila dalje, koja je sasvim, ne vidiš nikakav slom na njoj, ona je prevazišla tu, mislim, naravno da i dalje to nosi u sebi, nesumnjivo, ali...
Pa to ti je ono, neko će da, znaš,
I ona je baš rekla Cassie kao ti moraš da prestaneš to da radiš, da nosiš, moraš da nastaviš sa svojim životom, ono, pusti, kao, znaš, moraš da nekako prevaziđeš to, ono, moraš. I mi onda vidimo taj deo gde Cassie pokušava da nastavi, prestaje da izlazi u te klubove, počinje vezu ozbiljniju sa Ryanom i onda je zvekne u lice ta činjenica kada saznaje da je Ryan bio umešan i onda odlazi na to momačko veče za finalni moment.
Obračun,
I tu su naravno momci, ono standardno momačko veče, oduševljeni, ono niko nije u fazonu, ono ko je pozvao u striptizetu, svi su u fazonu, jej, striptizeta.
Pa bilo je kao pitanje, ali to je ono tipično američko momačko veče,
da.
Najljigavije moguće.
I tu se pojavljuje oni iz New Girl, oni Schmidt, Max Greenfield, koji isto mi je super u toj ulozi, ali tek na drugom gledanju, ono, pošto mi je bilo jako šokantno kad sam prvi put gledala.
To je on i čuval, tako, ona butaleti
u tom.
Da. On je onaj deo društva koji je nepromenjen. On je, ono, znaš, Ryan je ono kao stasao, sazreo, čak je i Al Mundo stasao i sazreo i napravio nešto u svog života.
U suštini govorio kao, pa, ono, ja nisam, kao, nisam želala striptizetu.
Da, kao, ti kao vidiš neki progres, ali ovaj je i dalje isti. Ovaj je ono totalno ono i dalje na koleđu, ono taj neki selja sa koleđa, ono. I kažem, ta scena kada Cassie suočava Ala, postavlja mu pitanja, ti vidiš da je jedino Al zapravo kada je ona spomenula Ninino ime, on je jedini koji je odmah znao ko je Nina. Ali i on poricao i pokušavao da kako kažem, negira sve to i plus ta panika koju je osetio kada je video da ona nešto sprema da mu naudi. I ono što je stvarno poražavajuće je to što je on bukvalno nju, znači, ono, radije bi nju ubio nego da se to sazna i da mu uništi život. A kao što si ti, Dejane, rekao, ta scena traje da. Ono, realno koliko je potrebno da se neko uguši jastukom. I pritom, znači, nije on nju ubio pištoljem, pa kao, možda pa da se pokaje ili nešto. On je imao toliko minuta da prestane to da radi. Da se prene iz toga.
On je sve vreme govorio, prestani da se mrtaš, prestani da se opireš. To je meni...
Nije to strašno. Kako uopšte neko tako svesno...
Jezivo je, mislim...
Toliko dugo... ona ubijao nekoga.
Pa to ti je ono, jače ti je taj instinkt da spasiš sebe, čak i ako si napravio nešto loše. Što kaže Maša, saznanje da će to da izađe na videlo je možda još gore nego da on nju ubije, što je jezivo. Ali meni se baš dopada što ta scena traje, mislim, jezivo je zagledati, stvarno. Ali
ja nisam mogla nekako... da prihvatim da je to... Da će on nju ubiti.
Pa ja sam mislio da će u nekom momentu ili da se pravi da se ugušila pa da...
Mislila sam da će da skoči u jednom trenutku
ili
nešto.
Ne znam, sam smatala da će ono...
Ali to nije takav film, to je poenta.
Da se ona samo pravi. Da...
I to mislim, meni se svidjelo to da ona nastrada jer kao tu imaš tu neku... neku... ajde da tako kažemo, kaznu za svoje ponašanje, mislim, i s jedne i s druge strane, oni su dobili i ona je dobila, jer nije on i ona bila baš good girl time što je radila, iako se osvećivala.
Ali hoću da kažem, meni je to, mislim, super kraj. Super mi je to što se dogodilo, zato što je nekako poražavajući i suočavate sa tim problemom još mnogo dublje. Jer svi ovi filmovi, Revenge, a pogotovo Rape Revenge, uvek se završavaju time što ta junakinja poubija sve te ljude i tu je kraj filma. Šta sad mi treba da kao, sad je sve okej. I ovde je bitno to da mi očekujemo to da će ona da kao nešto napravi svoju osvetu i da na kraju bude kraj filma i mi budemo zadovoljni. Ali cela poenta je da mi ne treba da budemo zadovoljni i da treba da se suočimo sa tim da se mnogi ovakvi slučajevi upravo ovako i završavaju u realnosti. Znači, Nina se ubila, izgubila život.
Da, ili se završava, ona se ubila, da.
Mnoge, ne znam, ste gledali onaj dokumentarac Audrey i Daisy?
Ne.
To je neki dokumentarac o neke dve devojke koje su silovane za vreme škole. Ta baš Daisy, baš mi je žao, jer sad, prošle godine, izvršila je samoubistvo. A to silovanje se desilo tipa pre, ne znam, 10 godina. I ona je čak bila ono kao aktivirala se, postala je ono aktivistkinja, delovalo je kao da je prevazišla to i da se aktivirala i da radi nešto. Znaš, onako baš nekako si ono navijao za nju i za sve to, i onda se desi to da sad, bukvalno pre nekoliko meseci, da je izvršila samoubistvo, i ono što je najtužnije, bukvalno 2 meseca nakon toga njena majka je isto izvršila samoubistvo. Mislim, samo pokazuje koliko je to sve strašno i koliko traje i koliko ta trauma se nosi. Mislim, sve te žene i one koje na izgled su prevazišle to i dalje nose to sa sobom.
Koje će ostaviti trag na nečim životima, ličnostima, odnosima sa drugim ljudima.
Ali, kažem, ne znam, pogledajte taj Audrey i Daisy, to je zaista strašno. Kako se njihovi drugari u školi, kako su svi reagovali na to grozno i koliko je to bilo zastrašujuće, tek nakon...
Naravno, to se ne priča o tome, a... Traume su, često tako, ne može ih niko osim osobe koja je se desila procesuirati.
Da.
Znači, to neko sučavanje konstantno.
Mislim, bilo koja žrtva, bilo kakve vrste traume tih jačina. Znaš, bilo da si ti bio muškarac koji je bio u ratu, ne znam, u Iraku, u Afganistanu, ti nosiš te... Više razumevanja ima za tu vrstu traume nego za žrtve silovanja. Bilo koja vrsta traume, nasilja u porodici, ne znam, apsolutno fizička trauma, znači ono, lupam sad da ti se nešto, ne daj Bože, ono kao desi, razumeš, da se nešto povrediš, mislim, ti i dalje imaš traumu koju nosiš sa sobom, ono, od te fizičke povrede. Tako da, kažem, meni se svidelo...
Mislim da je gore još dodatno ta propratna psihička trauma koju doživljavaju ljudi upravo u ovom slučaju.
Da, a i to psihička trauma se ne vidi na prvi pogled spolja. Mislim, drugi ljudi to ne vide. Tako lako.
Mislim da uzimaju zdravo za gotovo, zato što... upravo to je ti komentari koji smo pominjali ranije, kad je, ne znam, silovanje u pitanju, na primjer, to... Zamisliti, ne daj Bože, kao žrtva da čuješ komentare nakon toga što si izašao javno s tim, a ne znam, šta si čekao do sad, mislim, to je stvarno poražavajuće, da čuješ tako nešto.
Isto ima serija na Netflixu, zove se Unbelievable, gde su bukvalno policajci ubedili žrtvu silovanja da ona nije silovana. I optužili, na kraju su je optužili za klevetu, i onda suđeno je za to što je lažno... kako se to kaže, trošila je vreme policije. I to je po istinitom događaju urađeno, i meni to bilo potpuno šokantno. I tu je baš prikazano to, kao nakon tog čina, ona je odmah prijavila, i ta ispitivanja policije gde ona morala na tipa 4 različita mesta, da svi su je pitali da ponovo prepriča događaje, kako je išlo, šta se dešavalo. Samo to ponovno preživljavanje, 4 puta ona morala nekom da ispriča sve sled događaja. Tako da, stvarno, to je jeziv.
Prosto je nevjerojatno kako u takvim situacijama žrtva nema veću podršku, je bolje zaštićena, pravosudni
i razumevanje, znači da se ljudi informišu, da probaju da nađu tu neku empatiju za takve ljude, da pokušavaju da iznova da pokušavaju da shvate.
Neophodno toliko puta da se sasluša dovoljno jednom, eventualno 2 puta.
Pa mislim, to je jedino ono da se priča o tome, što više, ovaj, što transparentnije, što slobodnije. Da to ne bude više tabu, znaš, što ranije bilo kao...
Pa nije tabu, nego... Da, ja se iskreno nadam... Pa nije tabu, mislim, priča se o tome, ali, kažem, nadam se da će se to promeniti, da sada ti procenti se malo preokrenu, da i te žrtve... Po tome ćemo primetiti da se nešto menja ako se poveća broj prijavljenih slučajeva, znaš. Jer, kažem, na to da se to ne prijavljuje utiče dosta stav okoline prema tome. Tako da, ovaj, ne znam, mislim, ne želim sada da pričam, da dajem neke mišljenja šta bi moglo, ali samo mogu da kažem da se nadam da će se to ovaj, promeniti. Kažem, baš sam zahvalna što je...
Da se shvate ti incidenti. Znači, da im se posveti pažnja koja
da se shvate kao zločin pod jedan, a ne kao seksualni...
Se prestane čin. Sa pravdanjem takve situacije.
I da...
Sa traženjem izgovora.
Pa to, da se ta stigma skloni, osude da, ljudi sa strane, znači društva i
se to odvijalo mimo kontrole samog činjenica.
Baš mi je drago što postoji ovakav jedan film koji je na malo drugačiji način. Znaš, ne gledaju, ovo će veći broj ljudi pogledati ovakav film nego, ne znam, neki horror, rape revenge, razumeš? Ja sam sigurna, ne znam, pola mojih drugarica ne bi gledalo Revenge iz 2017. Ovaj, tako da...
Da, dobro što je uređen ovakav film na ovu temu, na ovaj način, jer delo je onako primamljivo.
Pa dobro, mislim, film je fino urađen, ovaj, kako je moglo da bude, ovaj, mislim da vredi ga pogledati u svakom slučaju. Ovaj, vizuelno, ali...
Ja ću da kažeš, Dejane, ono tvoju čuvenu rečenicu. Ako nemaš šta da gledaš, ti pusti ovaj film.
Ne, neću, zato sam se zaustavio. Ovaj, mislim da je skroz okej pogledati, ovaj, da vredi pogledati.
Ovaj, ja sam samo htela da kažem još, da tražila sam komentare ljudi na netu, ovaj, kakve su reakcije. Uh-huh. I naravno, dosta me zanimalo ono, super negativne reakcije kakve su. Nećete verovati da je dosta tih negativnih bilo na bazi očekivanja od filma. Da je dosta njih bilo u fazonu ja sam očekivao, ne znam, nešto, a dobio sam nešto što nisam očekivao.
To bi trebalo da je super, ono, da se desi nešto neočekivano, ne onako suprotno da bude ono što si mislio.
E, ali to sam htjela da kažem, ima dosta tih ljudi koji meni, nevjerovatno, meni je super kad dobijem nešto neočekivano.
Šta je trebalo, okej, kad ono, odeš ono kao u određenu kafeteriju, ono kao lanac, franšizu, Starbucks, McDonald's i ono, očekuješ da ti kako...
Mislim, što sad da gledam, svaki put da gledam pa, isti imaš? Film koji očekujem, kako to može da...
Ali to ti je super, većina ljudi tako zapravo i percipira inače, to je super, Nataša, što je pomenula kafu u McDonald'su, da ti bude ista, to je paralela sa onim, ja to nikad neću zaboraviti, jer meni to tad bio šok da generalno ljudi tako razmišljaju, potpuno glup primer. Kada sam se našao u Veneciji, kad sam putovao za Maltu i nazad, imao sam jedan dan da provedem u Veneciji i naleteo sam na ljude koji su isto bili ovaj, naši neki ljudi. I ovaj, kad sam pomenuo da idemo, ne znam, da jedemo nešto u Veneciji, da nađemo, oni su bili, da, pa evo mi idemo u McDonald's. I od svega ti ideš u McDonald's, ja kažem, a zašto u McDonald's? Pa kao, pa u McDonald'su znamo da je uvek ista hrana, kao svuda, i kod nas i kod njih. I... Jako, ali baš zato, mislim, to možeš kući da jedeš, ne znam, nekako mi je bilo to bez veze.
Da, ja, na primjer, kad odem negde u drugu zemlju, ono, prosto želim da probam njihove specijalitete, nešto drugačije.
Ili oni ljudi koji traže da im kažeš šta se dešava u filmu, isti. Kao, znaš, da im ispričaš sve do kraja, ono, kao, pa čoveče, zašto gledaš film onda?
Ove... Da, to mi isto nije jasno.
Jer kažem, na primjer, ovo je dobar primjer filma koji te vozi emocionalno. Znači, ti ako znaš šta će se dogoditi, ti već imaš već modifikovane emocije. Znači, nemaš onu sirovu emociju koju taj film ima nameru da izazove kod tebe.
Da, ljudi imaju različite reakcije.
Ne možeš da veruješ koliko tih reviewova je imalo reč promising. This film looked promising. To mi se jako svidelo. Ove, i svima je izgledalo promising i onda ih je razočaralo jer je krenulo u pravcu kome oni nisu očekivali. Ove, ima dosta ljudi koji imaju sasvim okej komentar na neke stvari u filmu, ali nisu ga, kako kažem, nisu ga skapirali, nego su to shvatili kao negativno.
Ove, u kom smislu?
Pa recimo, dosta njih je imalo komentar dosta njih je imalo komentar tipa na ovaj kao, znate koliko ljudi kao, na kraju ima ona scena kao sa policajcima na kraju, kada dolaze da uhapse sve na svadbi, ovaj, i tu se završava film i meni je to zanimljivo što to nije, meni to nije znak da će to pravda biti zadovoljena. Meni je to samo upitnik na kraju filma, jer mi ne znamo, možda će policija, ok, uhapsit će ih, optužit će ih verovatno za nešto, i verovatno ne za silovanje Nine, ovaj, nego za ubistvo Cassie, i pitaj Boga kakve će kazne oni da dobiju, verovatno nikakve, ono, lako će da prođu, jer verovatno će biti da su oni svi lekari, ne znam šta sve. Lupam sad, ne mora da znači.
Mogu se dobiti veće kazne, ali, zato što je ubistvo u pitanju.
Pa, to je isto pitanje, znaš.
Sa onim snimkom, znaš.
Na taj način je, ono, trenutki skrenuto
pažnja. Pa to sad zavisi od naših...
ljudima na ovu situaciju. Koliko je važna.
Pa znam, ali opet kažem, eto, imaš situacije gde je to, recimo, oni Brett Kavanaugh, on je u Vrhovnom sudu izabran, potvrđen, nikakav problem, nema nikakvu tačku na svojoj karijeri. Znaš, mislim, hoću samo da kažem da je ovaj, za mene tu upitnik i da ne znamo šta se dešava nakon što su oni uhapšeni. E, moram da, moja omiljena rečenica iz filma je kada policija dođe i kaže policajac, officer, please remove the bride. To mi je omiljena rečenica. To sam umrla od smeha. E da, dosta ljudi je u fazonu kao, znate koliko policajci ne veruju žrtvama silovanja, aha, baš će da da ih uhapse i da ih osude, kako da ne. I bilo je potrebno da bukvalno dve žene izgube svoje živote da bi se došlo do nekog zadovoljavajućeg kraja. Razumeš, ovaj čovjek bukvalno govori poentu ovog filma, ali ne kapira. Znači, upravo to i jeste poenta filma, da su žene morale da izgube svoje budućnosti, da izgube svoje živote, da bi se nešto išta uopšte desilo.
Užas.
Da, to jeste malo, u suštini, donekle i realan prikaz, zato što da, one ne samo što su izgubile život, no, mislim, na kraju ovo, jedna se ubila, verovatno, druga bila ubijena, oni su... I nakon tog čina tehnički izgubili život, mislim, ispale su sa koleđa, ova nije mogla da nastavi dalje, tako da njihov život je odavno bio tehnički uništen.
Ima ljudi koji su u fazonu kao, ovaj film je sranje, bla bla bla, ali kao Bo Burnham, to je ovaj što igra Ryana, Bo Burnham je super u prvoj polovini filma, ali u drugoj je baš bez veze.
Strano, baš
nisam izgleda.
Inače, Bo Burnham, ja njega ne znam, ali on je bio ono kao YouTube zvezda kad je bio klinac. I mnogi ga znaju odatle i gotive ga. Ali ja ga znam...
Da, on ima neki...
On je režirao onaj film Eighth Grade, koji smo pominjali, ja mislim. Uh-huh. Koji, baš pogledajte, Eighth Grade se zove, mislim da je super film. I svaka je njemu čast, i isto mu je prvi film koji je režirao. Ali, samo da pročitam još dva komentara koji su mi super. Fuck you, Emerald Fennel, you stupid jewelry named fuck. To sam umrla. I, i neki lik koji je bio u fazonu kao, Emerald Fennel, baš ona zna da napravi film kao u fazonu, ona je ridiculously privileged woman who went to boarding school and is friends with Phoebe Waller-Bridgerton.
Još to mi to bez veze.
Ali Bridgerton!
Da, ne mogu.
To je serija.
Pa da. Ne znam, mnogo mi je smešno bilo to. uglavnom, kažem ti, drago mi je da film ima mnogo više pozitivnih kritika. Baš sam gledala, ima i nekih koji su žrtve seksualnog nasilja, koje su dale super ocenu filmu. Ima i naravno neki koji kažu da jesu bile žrtve nasilja, da mi se ne sviđa film, što je isto okej. Emerald Fennell je pre ovog filma režirala kratki film koji se zove Careful How You Go, koji se bavi, to su kao nekoliko kratkih pričica u kojima su, kako da kažem, životi žena ugroženi ne na ovaj način, nego nekim, kako da kažem, ono, finim namerama ili kako bi se to reklo, dobronamernim komentarima, kao, znaš, kad ti neko kaže, ono, kao, jau, sine, ovaj, znaš, pa ti nešto kaže odvratno, ono, kao, i ti si u fazonu, what the fuck, ono, tipa, primjera radi, njoj je neka žena, kad je bila klinka, mislim, kad je bila, ono, tinejdžerka, i išla je, imala je kao neku majicu koja je otkrivala stomak, i imala je piercing na pupku, i neka žena fina je prišla i rekla je, sine, znaš da možeš da dobiješ rak stomaka, tako? Znaš, kao, to je tako neka fina žena na fini način rekla to nešto užasno, i to je ostavilo na nju traumu, i kaže ona, ja sam bila ono kao u fuzonu, svaki put kad mi nešto boli stomak, ja se tripujem da ću dobijem rak stomaka, zbog toga što je ovo to rekla. I onda je napravila po uzoru na tu priču nekoliko sličnih pričica u tom njenom kratkom filmu koji se zove Careful How You Go, ali jako mi je zanimljivo, pošto sam to ustanovila na svom četvrtom gledanju Promising Young Woman, da Cassie kada upoznaje Ryana, ona u onom kafiću čita neku knjigu. A knjiga se zove Careful How You Go. Tako da mi je super, ti neki detalji.
Primetio sam, ali nisam znao da je to, mislim, video sam tu knjigu, kad je čitala, nisam znao da je to njena.
Ne znam, ja sam ono, nakon što sam gledala film, baš otišla da istražujem Emerald Fennell i sve što ona ikada radila. I isto mi je bilo zanimljivo, pošto je pisala tu neku knjigu, Monsters se zove, i kao dečija knjiga za odrasle, zato što glavni likovi su deca. Ali je tema malo onako mračnija, jer su ta deca kao opsednuta nekim ubistvima, znaš, ona morbidna deca kao. I kao, trebalo je neki podcast valjda koji se bavi analizom, ono, kao neki book club, da priča o njenoj knjizi kao u svojoj sledećoj emisiji. I oni su je obavestili, rekli kao tipa, samo znaš, kao, u sledećoj emisiji ćemo pričati kao o tvojoj knjizi, kao, ono, kad budemo objavili, poslušaj, baš ono, čisto da ti javimo. I ona sva srećna, kaže, ja, ono, čekam da čujem kao što su rekli, kaže, ja pustim podcast da slušam, a oni uništili me. Kaže, toliko im se nije svidjela knjiga, znači, toliko su je ispljuvali, da je bilo strašno. I kaže, ja se pitam što su mi rekli da slušam ovo, je normalno. I onda kaže, mora da su ono kao, nisu čitali knjigu kad su njoj to rekli i očekivali su drugačiju knjigu, razumiješ?
Predivno.
Tako da mi je to super. Da je to ono kao, baš nisu normalne.
Da, i rekla je da je baš... Baš je rekla da je na screeningu, test screeningu za Promising Young Woman, kao, neki ljudi su se bukvalno posvađali tamo. Pretpostavljam, nije rekla koja scena, ali pretpostavljam da je to kada je Cassie ubijena, da su neki ljudi toliko se glasno svađali da je na kraju jedan rekao, ne znam, ako se meni se sviđa, ako se tebi ne sviđa, ti izađi. Nešto su se pokačili žešće. Ono.
Jo, Bože. Tako da,
ne znam, volim to kada film podeli, ne samo podeli mišljenje, nego i u tebi izazove da preispituješ ono kao neke stvari.
Ne znam, pa meni je uvek i zanimljivo kako drugi vide nešto što ja vidim na jedan način, ti vidiš na drugi, ne znam, neko treći na treći...
Da, i onda, to je dobro, jer onda možemo da diskutujemo.
Mislim da stvari stalno treba preispitivati iz različitih uglova, ono, stalno sve preispitivati, svoje mišljenje, tuđa mišljenja, biti otvoren prema svemu. I onda kao zdravorazumski
pa a najviše volim to kada režiser i scenarista ostave otvorene neke stvari za interpretaciju. Ove, znaš, u nekom slabijem filmu bi se tu i objašnjavalo i šta znači crtice u njenoj svesci i šta je bilo kad je policija došla i flashback na silovanje i ne znam šta sve.
Ali to ti kaže, to su tako nepotrebne stvari, ove, one često, ove, osim ako nije baš nešto toliko specifično, ono, da kao ima neku podlogu da se objasni, ovaj, ja baš ne volim tu film.
Da, ne mora znači, onako je... sve da se razotkrije. Ono,
to smo pričali o tome, to me toliko izbaci iz takta.
Znamo šta je tačno, ono, scenarista i htjeo da kaže ovaj, time, super je kad možemo sami nešto da zaključimo, ono, normalno dati se ono, neki ovaj, detalji, neke, ono, ovaj, neke situacije koje možemo protumačimo i s jednog kada možemo protumačimo i to nas, ono, kao neki svoj, na različite načine, ono, tako da bude, ono, i neki individualan doživljaj svakog gledalaca te situacije, ovaj, prosto, super su mi takvi filmovi koji sadrže te neke misterije, ono, kao neke neobične situacije koje, ono, mogu biti i metafora za nešto, na primjer, ono, Twin Peaks mi je to, ono, fenomenalno, ono, kao, šta je to, šta se udesilo, ako, jo, bože, to može da bude ovo ili ono, i ono, se razrađuju neke razne teorije, znači, ono, okej, to Twin Peaks su posebna epizoda. Hvala svima na bezrezervnom slušanju.
Ove, i ništa, čujemo se sledeće nedelje.
Bukvalno.
Da, da, to sledeće.
Ćao!
Pozdrav svim slušalcima.
Ćao!
Lako nam svima.